ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ካብ ከተማ ደንቨር፣ ንስኻ ዳርጋ ኣብ ሱዳን ዝዓበኻ ኢኻ። ንሱዳን ክመርሑ ዝፀንሑ ክልተ ጀነራላት ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብዚ ከምዚ ዝበለ ባእሲ ክኣትዉ ዘበገሶም እቲ ቀንዲ እስከ ንገረና።
ሽግር ናይ ሱዳን ካብ ምንታይ ዝመፀ እንተራ ነቢልና ካብቲ መጨረሻ ውዑል ዝተገበረ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ባይቶ ብብርጋዴር ዓብፈታሕ ልብርሃን ዝምራሕ ወና ኣዛዚ ናይ ሰራዊት ሱዳን ምክትሉ መሓመድ ሓምዳን ደጎሎ ከም መሊሽያ ዝነበረ ቀደም ሕጂ ከም ሰራዊት ኮይኑ ክልቲኦም ብሓንሰብ ተዛሚዶም ይመርሑ ነይሮም። እቲ ካሊእ ሓይሊ ሓይልታት ናይ ሓርነትን ለውጢ ሓይሊ እዩ። እዚኦም ክልተ ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር ወይ መምርሒ ወይ ደገፍ ናይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ዓለም ምስ ካልኦት ደገፍቱ ከም ትሮይካ ደንቤ ዝበሃሉ ኣብ ሱዳን ዝሳተፉ ዘሎም ከም በዓል ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኖርዌይ ሳዑዲን እማራት ኣብ ሓደ ኮይኖም ምስኦም እውን ናይ ኢጋድን ሓድነት ኣፍሪካ ሰለስትዮም ኮይኖም ሓደ ውዑል ተሳሚዖም ነይሮም። ዓባይ ሽግር ተጓኒፋ ዝነበረት ክፈርሙ ሓንቲ ናይ ምውሃድ ወተሃደራዊ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጥሙር ውሁድ ሰራዊት ንክኸውን ኣብኣ ብዙሕ ሽግራት ፀኒሓን እየን። እቲ ኩሉ እማሜ ናይቲ ፖለቲካዊ ግርጭት ዳርጋ ተሳሚዖም ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብዚኣ ኣብ መንጎ ብርጋዴር ዓብፈታሕ ብርሃንን መሓመድ ሓምዳን ደገሎ ክልተ ሓሳባት ቀሪበን ብወገን ዓብፈታሕ ብርሃን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ፣ መሓመድ ሓምዳን ደገሉ ብወገኑ ኖ ኣነ እዚ ሰራዊተይ ክንዲ ሰራዊትካ ምዕባለ ዘይብሉ ጥሙር ኮለና ሓይሊ ኮለና ኣብ መላ ሱዳን ሓይሊ ኮለና ግን ኣብቲ መዓርግ ናይ ስልጣን ንክንበፅሕ 10 ዓመት የድልየና። መዓርግ ከማኹም ንክንኸውን ቁሩብ ትምህርትታት፣ ቁሩብ ምድላብ፣ ቁሩብ ሓይልና ምጥማርን ምስቲ ምዕባለ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም ንክንኸውን 10 ዓመት የድልየና። ምእንትን ሓንቲ ሰራዊት ብሓደ ወና ኣዛዚ ክትኸውን 10 ዓመት የድልየና። ኣብ መንጎ እዚ ብዙሕ ናይ ደገይ ምትእትታው ነይሩ እዩ።
እስኪ ናብቲ ናይ ደገ ምትእትታው ቅድሚ ምሕላፍና ንሰማዕቲ ዝያዳ ክበርሃሎም ከምቲ ክሎ ዝፀናሕካ ብዙሓት ሃገራት ብሓባር ኮይነን ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ሱዳን ንምስላጥ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ መንዕኡ ንምትግባር ከዓ ናይ ሓምዳን ዳግሎ ወይ ናይ ሕምቲ ናብቲ ስሩዕ ሰራዊት ምክልኻል ንኽኣቱ ኣብ ሓደ ሰራዊት ንኽጥርነፍ ዝብል እሞ ሕመት ግን መዚ ቃወሞ ከም ዝፀንሐ መዚ ከም ዝተቃወሞ እዚ ከም ሓደ መበገሲ ምዃኑ እዩ። እስከ ንፁር ክኸውን ሰራዊት ሕመቲ ናብቲ ስሩዕ ሰራዊት ምክልኻል ተኣተወ እንታይ እዩ ዝጎድኦ? ንባዕሉ እውን ኣዛዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ክኸውን ኣይክእልን ድዩ?
ሕጂ እዚ ሓይሊ ብውዑል ተሳሚዑ ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ዋና ኣዛዚ ብረገዴር ዓብፈታሕ ብርሃን ንክኾኑ እዮም ተሓሲቡ። ንሱ ከም ደረጃ ዝተዋሃበቱ ከም ምክትል ናይ ዓብፈታሕ ብርሃን ግን ንቐፃሊ እዚ ሕቶ ብወገን ሓይልታት ሓድነት ለውጢ ብቁዕ ኣይረኣዩ። ንሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ካሊእ ናይ ወተሃደር ምንቅስቃስ ብውዑል ናይ ጁባ ሰለስተ ሓይልታት እውን ኣሎም ጥሙር ሓይሊ ኣሎ ካሊእ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ብደገይ ወይን ክልተ ሓይሊ ዘይተሳተፈ ኣብዚ ውዑል ናይ ሰላም መስርሒ ሰላም ካልኦት ኣለዉ። እዚታት ተደሊቡ ዝመፅእ ሓይልታት ናይ መሊሽያ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ዝተሃነፀ ምእንትን ኣብ ጥሙር ሓደ ሰራዊት ንክኸውን ሜካኒዝም የድልዮ ገሌ መስርሕ የድልዮ እዩ።
ኣብዚኣ
ዝሕቲ ሕሜቲ ኣይደግፋን ክብለካ ኣይክእልን እዩ። ይደግፋ እዩ ግን እቲ ኣገባብ ዝመረፁ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሕጂ ኣቶ እብራሂም ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ኣልዒልካ ነርካ። ሕምቲ ዝቕርቦ ዘሎ ሕቶ ሰራዊተይ ናይ ምልሻን ናይ ዘይተማሃረን ዝበዝሐ ዝሓዘ እዩ እሞ ንኽመሃር ንኽስልጥን ከምቲ ብቑዕ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ሃገር ክኸውን ግዜ ሃቡኒ ዝብል ምኽንያት ኣቕሪቡ ናይ ሕምቲ ሰራዊት ንምስልጣን ትምህርትን መሃብ ናብቲ ዋና ምክልኻል ንምእታው ግን ዓሰርተ ዓመት ክወስድ ዶ ይግባእ? ዓሰርተ ዓመት ሃቡኒ ምባል ምናልባት ሙሉእ ሙሉእ ምንጻግ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ እውን ኣለዉ። ብካል ወገን ከዓ እቲ ናይ ኣልፈታሕ ብርሃን እውን ሕራይ ክነሰልጥኖም ኢና ቀስ ኢልና ኣብዝ ሓፀረ እዋን ኣብ 2-5 ዓመት ኣሰልጢና ናብ ምሉእ ሰራዊት ምክልኻል ክነእትዎም ኢና ኢሉ ኸ ንሱ ምናልባት ካብቲ ውግእ ክድሕን ዘይፍትን።
እቲ ሕቶ ግን ንሱ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ከመይ ገርና ንክነውፅ ኢና። ኣብ ብርሃንን ኣብ መንጎ ሕምዳንን መን ይወክል ንሰራዊት እያታ ቀንዲኽ ሕጂ ናይ ስልጣን ስምዒትን ድልየትን መፅያ ኣላ። ኣብዚኣ ገሊኦም ይበሃሉ ሓምዳን ምእንቲ ንዓፈታሕ ንኸርግሶ ንሱ ወኪል ክኸውን ምስትኦም ካልኦት ናይ ሓይልታት ሓርነት ለውጢ ዳርጋ ተሳሚዑ ምእንቲ ንዚ ጉዕዞ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ብኡ ብትኦም ካልኦት ክምራሕ ብዓፈታሕ ንክኸ ይኸውን። እዚኣ እቲያ ቀንዲ ረቓሒት ሽግር ኣነ ብወገነይ ትረኣይኒ ናይ ስልጣን ህርፋንን ናይ ስልጣንን ምግባጥ እዩ ንዚ ሓያል ዝኾነ ጉንፂ ዘምፀ እዩ
መበገሲ ኮይኑ ዘሎ። ሕራይ ኣቶ እብራሂም ምድርስ፣ ምናልባት ከ ኣብዚ ግጭት እዚ ኣብዚ ናይ ሱዳን ባእሲ ተራ ዘለወን ወይ እጀታ ዘለወን ናይ ደገ ናይ ግዳም ሃገራት ከ ምጥቃስ ይከኣል ዶ? መነመንን ምስ ሓምዳን ዳግሎ ወይ ሕምቲ ዘለዋ በዓል መንን ከ ምስ ኣልፈታሕ ብርሃን ዘለዋ እቲ ከባቢ ምናልባት እ ክትህቦ ዝቐኒካ ትንተናታት ገለ ትዕዝብ ትህልወካ ኸውን?
እቲ ቀንዲ ሽግር ኣብዚ ርክክባት ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፂ ብቕሊ ዘይተዛረበሉ ግን ከም ሓደ ሽግር ዝኾነ ግብፂ ውዕውል ነይርዋ በዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ናይ ግብፂ ብዛዕባ ማይ ዳርጋ ክልተ ወተሃደራዊ ስምዕ ግብፅን ሱዳንን ገይራ እያ። ምትእትኣው ናይ ግብፂ ወላ ኣብዚኣ ናይ መረዊ ኤርፖርት ናይ ነፋሪት ማዕረፎ ናይ መረዊ ናይ ወተሃደር ዝኾነ ግብፃውያን እውን ፀኒሖም እዮም። ብጎኒ ዓፈታሕ ኮይና እያ ኣብዚ ሽግርጭት ኢድ ኣለዋ ይበሃል ብወገን ሓምዳን። ሓምዳን እውን በቲ ጀሚሩ ዘሎ ርክክብ ምስ መንግስቲ ኢማራት ይኹን ሰዑድያ ይኹን ኣብቲ ናይ የመን ብዙሕ ወተሃደራዊ ተሳትፍነት ስለ ዘለዉ ንሶም እውን ይደግፉ እዩ ንሓምዳን ይበሃል እዩ።
ሕጂ ንኣብነት እቶም ናይ ሓምዳን ዳግሎ ወይ ናይ ሕመቲ ሰራዊት ብፍላይ ምሊሻ ሶ ዝኾኑ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ናይ የመን ኩናት ኣብ ጎኒ ስዑድያን ሕብራት ኢማራትን ኮይኖም ዝተዋግኡ ዝብል ኣርኣያ እዩ ዘሎ። እስኪ ብዞባዊ ኩነታት ተረአናዮም ምናልባት ብንኢትዮጵያ ኤርትራ ንጫድ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን?
ብታሪክ ናይ ሓያል ግዜ ጉዕዞን ናይ ሕመቲ ምስ ተሻድ ርክክባት ነይረው እዩ። ኣብ ፈታሕ ኣልብርሃንን ሓምዳን ክልቲኦም ዑደት ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣካይዶም እዮም። ምስ ደቡብ ሱዳን ሓያል ርክክባት እውን ክልቲኦም ኣለዎም እዮም። ሶ እዚ ዞባዊ ሓይልታት ዘሎ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ክዛረብ እንተኮይነ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳን ምእንትን ዕርቅን ምእንትን ሰላምን ምእንትን ራህዋን ቅሳነት ናይ መንግስቲ ሱዳንን ግዜያዊ መንግስቲ ንክሓልፍ ብዙሕ ርክክባት ኣለዉ። ብሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነስ ናይ ኤርትራ ናይ መዋኢል ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ዝምድና ምስ ህዝቢ ሱዳንን ምስ ፖለቲካዊ ሰልፊታት ሓያል ርክክብ ኣለዋ። ኢትዮጵያ እውን ብወገና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መጀመርታ ጉንፂ ዝተረኸበ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ሓይልታት ሓርነት ለውጢን ወተሃደራዊ ባይቶ ዳርጋ ግደይ ተፃዊቱ እዩ። ስለዚ ሃናፂ ዝኾነ ርክክባት እዮም ዘለዎም ደቡብ ሱዳንን ይኹን ኤርትራን ኢትዮጵያ። ካልኦት ሓይልታት ጥቕሚ ኣለዎም ብድለባ ሕጂ እዚ ናይ ወርቂ መዓድንን ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ እዩ መሓመድ ሓምዳን ደገሎ ምስ ስዑድን ምስ ኢማራት ብዙሕ ኣታሽሙ ኢድ ምትእትኣው ኣለዉ ሓምዳን ኣብዚኣ ሸነኽ። ስለዚ ብወገን ምትእትኣው ወይ ሓገዝን ወይ ደገፍ ብዙሕ ሓይልታት ኣለዎም ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ። ኤርትራ እውን ደቡባ ምስ ሱዳን ስለዝዛመድ፣ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ስለዝዛመድ ርግኣት ናይ ዓዳ ሓድነ እዚ ምክልኻል ናይ ሃገራ ኣለዉ ዝግድሳ ኤርትራ ትኹን ኢትዮጵያ ወይ ደቡብ ሱዳን።
በቲ ዶባት ሸነኽ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ምናልባት ብከባቢ ከሰላ ወይ በታታዋይ በሐምዳይት ከባቢ ዛጊት ምንም ሰሰምዐ ነገር የለን ንምዃኑ አይናይ ሰራዊት ዩ ናብ ወገን ዚያዳ ዕብለላ ዘለዎ ክበሃል ዝኽእል ካብቶም ክልተ ጀነራላት
እዚ መሬት እዩ ዝመልሶ ዘሎ ሕጂ ዳርጋ 100,000 ዝኾነ ሰራዊት ኣለው መሓመድ ሓምዳን ደገም ዓይነት ናይቲ ቃልሲ እውን በበበይኑ እቲ ሰራዊት እዩ ዕቁር ሰራዊትን ኣብ ቤት ዘሎ እዩ ኣብቲ መላእ ሱዳን ዝወክል መንግስቲ እዩ ግን ናይ ሓምዳን ናይ ከምዚ ኣብ በረኻ ኣብ ቅልጣፌ ኣብ እቲ ዓይነት ናይ እቲ ክእለት ናይ ሜካኒዝም ናቱ ኣዝዩ ኣዝዩ ሕያል ኣዝዩ ቅልጡፍ ኣዝዩ ብሓይሊ ክዝርጋሕ ብሓይሊ ክጥመር ዝኽእል ሓይሊ እዩ እቲ ዳርጋ ናይ ስሩዕ ሰራዊት ስለዝኾነ ኣብቲ ምቅስቃስ ቁርብ ሽግራት ኣለዎ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ከተማ ውጊ እዩ ናይ በረኻ ውጊ
ኣይኮነን ሕጂ ናይ ከተማ ውግእ ምዃኑ እውን ንብዙሓት ዘገረመ ነገር እዩ ከምዚ ዝዓብዩ ጀነራላት ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ክዋግኡ ልሙድ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከም ታሪክ ንፈልጦ ኣብ መብዛሕትኡ ነቲ ከተማ ሓዲጎም ኣብ ካልእ ቦታታት እዮም ዝዋግኡ እዚኣቶም ግን ኣብ ማእኸል ከተማ ዝብሉ ኣለው ወላ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ቆምሽጢ ኮይንካ ምውጋእ ዝብሉ እውን ኣለው ብዝኾነ ናብ መወዳእታ ሕጊዞም ክልተ ጀነራላት ዝሰዓዓሩ ደመስለካ ከይተሰዓዓሩ እቲ ኩናት ደው ዘይብል ደመስለካ ወይስ ከምቲ ገሊኦም ከም ዋዛ ምስሊኦም ዝብልዎ ህዝቢ ሱዳን ብጣዕሚ ብሩኽ እዩ ሕያዋ ውግእ ዘይፈቲ እዩ ስለዚ ምናልባት ማዕለሽ ማዕለሽ ተባሂሎም ኣብ ሓፂር ግዜ ደው ከብልዎ እዮም ዝብል ተስፋታት እውን ኣሎ ዝብል እውን ኣለው ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ይረአካ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ዶ ወይስ ተስፋ ይብሉን
ብሓፂር ግዜ ዝውዳእ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ሱዳን ልሙድ እዚ ናይ ምግልባት ሓይልታት ኣሎ ናይ ሎሚ ናይ በይኑ ዓይነት እዩ ሕጂ ሓያል ናይ ደገይ ምትእታዊ ይረአ እንድዩ ዘሎ ንስ እውን ኣብ ሓደ ከም ግምት ክንወዞ ንኽእል ኢና መስኮት ተኸፊታ እያ ትማሊ ብክልቲኦም ተቐባልነት ዝተረእየ ናይ 24 ሰዓት ሰላም እዚ እንተደኣ መፅኡ በብሓደ ኣብ ሰላም ማኣዲ ከም ዝፀውዕ እቲ ሕጂ ብኢጋድ ብመርሕነት ናይ ሙሰፊኒን ወኪል ናይ ኬንያን ናይ ሳውት ሱዳንን ምስ ጅቡቲን ምስ ሶማል ዳርጋ ሰለስተ መራሒ ናይቲ ኬንያን ጅቡቲን ደቡብ ሱዳን ንኸርቱም ክመፁ እዚ ስምዒት ክወሃዶ ዳርጋ ኣብ መስራሕ ኣትዩ ኣሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነት ብፍላይ መራሒ ናይ ደቡብ ሱዳን ዳርጋ ኣብቲ ውዑላት ናይ ውዑል ጁባ ቀፃሊ ናይ ምውሃድ ዳርጋ ተመክሮ ኣለዎ ተቐባልነት እውን ካብ ክልቲኦም ስለ ዘሎ ዓፈታሕ ይኹን ሓምዳን ዳርጋ መስኮት ናይ ተስፋ ተረኪቡ ኣሎ ክሳብ መዓስ እዩ ከመይ ዝኸይድ ንሱ ናይ ፅባሕን ናይ ድሕር ፅባሕ ዝፅበይ ነገር እዩ
ሕራይ ስለዚ ካብተን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ከበዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን እውን ናይ ምሽምጋል ይኹን ናይ ምክሪ ተስፋታት ኣሎ ኢካ ትብለን ዘለካ ኣቶ ኢብራሂም ድሪስ ተንታኒ ማእከላይ ምስራቅ ካብ ከተማ ደንቨር ኮሎራዶ ኣሜሪካ ብዙሕ ነመስግን ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ
ይቀኒ ኣለይ ተስፋ ገብር ህዝቢ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሰላምን ኣብዚ ግዜያዊ መንግስቲ ናብ መሰጋገሪ መድረክ ንክምለሱ ተስፋ ንገብር
ረመዳን ከሪም
ኣላሁ ኣክረሞ ይቀኒ ለይ ተወልደ